Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su iz Praškog studija. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga istražujemo što će poduzeti Crna Gora nakon što je ruski oligarh Oleg Deripaska najavio da će tražiti odštetu od milijardu eura zbog kapa. Izgled glasačkih listića na lokalnim izborima na Kosovu novi kamen smutnje u odnosima Beograda i Prištine. Zašto jednom od najznačajnijih prirodnih rezervata u Evropi, Hutovom blatu u Hercegovini, prijeti nestajanje? Govorimo i o tome kako nogomet u Srbiji sve više nalikuje teatru apsurda.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora će se uskoro suočiti sa tužbom teškom milijardu eura, a vlada će se na optuženičkoj klupi suda u Frankfurtu naći usled odštetnog zahtjeva koji će podnijeti N plus grupa ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je donedavno upravljala podgoričkim kombinatom aluminija. Više zna Esad Krcić.
Ruska M plus grupa je Podgoričkom privrednom sudu kao jedan od najvećih povjerilaca već ispostavila zahtjev za 93 miliona eura, a uskoro ćemo pokrenuti i međunarodnu arbitražu pred sudom u Frankfurtu vrijednu milijardu eura, rekao je danas bivši izvršni direktor Podgoričkog kombinata aluminijuma Jurij Mojsejev.
Crna Gora za međunarodne arbitražne sude.
Mi smo angažovali nekoliko svjetskih advokatskih firmi koji već pripremaju tužbe za crnogorske i međunarodne arbitraže i sudove. Po kom bi se osnovu ulagali tužbe? Prvo, to je povreda ugovora o poravnanju u dijelu iniciranja stečaja i neizvršenja obaveza za subsidiranje električne energije od strane vlade Crne Gore, povreda prava investitora i vezano za falsificiranje financijskih izvještaja u trenutku prodaje kapa, što je svojedobno učinila vlada Crne Gore. Ukupni iznos svih tužbi je oko 1 milijarde eura.
Uopće je svom poradka milijarda eura.
Tokom današnjeg obraćanja crnogorskoj javnosti, bivši izvršni direktor KAP-a je, odgovarajući na novinarska pitanja, objašnjavao situaciju u vezi struje vrijedne nekoliko desetina miliona eura, koje je KAP mjesecima krao iz evropske interkonekcije, zbog čega je Crna Gora dobila ozbiljno upozorenje iz Brisela i koje će morati da vrati. Ruski menadžment je, prema riječima Mojsejeva, u nemogućnosti da nabavi električnu energiju, htio da ugasi proizvodnju, ali da je zapravo predstavnik vlade u bordu direktora Nebojša Dožić, koristeći pravo veta, primorao upravu da koristi nelegalno nabavljenu energiju.
Znači, pravica Crna Gora je znala što KAP može da plaćati energiju.
Ne može. Vlada Crne Gore je znala da KAP ne može plaćati električnu energiju. De facto je dalo saglasnost da će KAP trošiti električnu energiju. Ugovor sa Elektroprivredom Crne Gore je bio do 1. januara 2013. I kako smo dobili od Elektroprivrede obavijest o prestanku isporuka elektroenergije, mi smo iznijeli pitanje na sastanak u odbora direktora o zaustavljanju KAP-a. Međutim, član odbora direktora Nebojša Dožić je koristio pravo veta i na taj način je blokirao odluku odbora direktora. I ja ne sumnjam u to da je to bila odluka koju je sankcionisala vlada Crne Gore. To što sad Dožić izjavljuje da je nudio zaključenje kratkoročnog ugovora za isporuku električne energije, i to je apsurd.
No, je to tože apsurd.
Podsjetimo, Podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji za koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koje je značajan dio javnosti sumnjao da je u vlasničkoj strukturi bilo i domaćih moćnika. Problemi su počeli da izbijaju na površinu kada je KAP pritisnut niskom cijenom aluminijuma i drastičnim poskupljenjem električne energije 2008. posrnuo i bio pred gašenjem. Vlada, pritisnuta tadašnjom tužbom Rusa od 300 miliona eura, potpisuje takozvani ugovor o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite KAP-a, koje je investitor u međuvremenu potrošio, je vratio, pa je otplata 170 miliona eura sa kamatama pala na teret građana Crne Gore, da bi nakon svega Rusi sada prijetili i tužbom teškom milijardu eura. Uprkos važnosti informacije javnosti se, vjerovatno zbog godišnjih odmora, nije obratio niko od vladinih zvaničnika, ali je emitovano saopštenje vladinog biroa u kom se kaže da vlada Crne Gore u vezi sa kombinatom aluminijuma Podgorica nije preduzela ni jedan potez koji nije bio u skladu sa važećim domaćom i međunarodnom legislativom u ovoj oblasti, uz poštovanje odredbi ugovora o poravnanju, a da su problemi nastali zbog tri kapova neplaćena računa za struju, što je jedan od uslova definisan zapisanih u ugovoru za raskid. Reagovala je i opozicija. Mladen Bojanić iz Pozitivne kaže da je situacija veoma zabrinjavajuća jer ne vjeruje da Rusi na sud idu goloruki.
To je užasno teško i to Crnu Goru vodi u bankrotstvo, jer milijardu dolara, eura za Crnu Goru je ogromna suma novca i teško da se možemo izvući ekonomski posao ukoliko se obistine te priče.
Inače, cjelokupan današnji nastup bivšeg direktora KAP-a Jurija Mojsejeva je bio intoniran tako da je iz svega rečenog proizlazilo da je M plus grupa bila poslovno umješna, odgovorna i sa planovima za budućnost KAP-a, a da je s druge strane vlada Crne Gore donosila neracionalne odluke, vršila opstrukciju savjesnog investitora i varala strateškog partnera kome je predočavala lažne dokumente. Mojsejev je rekavši da M plus grupa nema namjeru da predlaže plan reorganizacije, odnosno da će kompanija koju predstavlja isključivo nastaviti da zaštiti sopstvene interese, imao i emotivne epizode.
Želim još jednom potvrditi da sam ja stvarno zavolio
žitelje Crne Gore
i zemlju sa njezinim narodom Crne Gore. Njezinu istoriju i običaj, to govorim apsolutno iskreno.
Mi djelali sve da to što bi ne dopustiti bankrotstva kombinata.
Poduzimali smo sve radnje da izbjegnemo stečaj kombinata i danas sam spreman da dokažem da KAP to je ta koka koja treba da donosi zlatna jaja u crnogorsku privredu.
Za ekonomike Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slovenski dobavljač električne energije jeftinjom ponudom izgurao je Hrvatsku elektroprivredu kao dobavljača električne energije za mostarski kombinat aluminija. Tako će najveći hrvatski prerađivač aluminija, šibenski TLM, ostati bez sigurnog dobavljača, a oko 800 zaposlenih u ovom nedavno privatiziranom poduzeću sa nesigurnom budućnošću, priredio Eni Zebić.
Od 1. kolovoza pa do kraja godine mostarski će aluminij umjesto kao do sada od Hrvatske elektroprivrede dio potrebne električne energije kupiti od jeftinijeg ponuđača slovenske tvrtke GEN-I. Ostatak će kupiti od elektroprivrede Herceg Bosne. Hrvatska elektroprivreda kao dobavljač i mostarski aluminij bili su dio aranžmana kojeg je treći dio bio šibenski TLM koji je u Mostaru imao sigurnog dobavljača sirovine za svoje pogone. Sindikalni povjerenik u TLM-u Ivan Sraka za naš radio kaže kako će gubljenje sigurnog dobavljača iz Mostara biti ozbiljan problem za TLM, ali i mostarskim proizvođačima za plasman njihove robe.
Znači da će biti problema, a 60.000 tona u zavaljonce proizvodnja godišnja cirka, a to vam je skoro 50% proizvodnje aluminij Mostar. Ne znam više se aluminij Mostar sad znači da bi on mogao isto proizvoditi.
Podsjetimo, dugi niz godina Hrvatska elektroprivreda HEP isporučivala je struju za mostarski aluminij po cijeni za domaće potrošače, a Mostar je garantirao stabilnu opskrbu sirovinama TLM-a. Onda je pukla i afera u kojoj su tadašnji HDZ-ov potpredsjednik vlade Damir Polančec i tadašnji direktor HEP-a Ivan Mravak optuženi da su sklopili nepovoljan ugovor o isporuci struje aluminiju kojim su hrvatski državni proračun oštetili za 600 milijuna kuna, oko 80 milijuna eura. Potom su HEP i mostarski aluminij sredinom 2011. sklopili sporazum o isporuci struje bez TLM-a, koji je ovom odlukom o prelasku aluminija kod Slovenaca prekinut. U međuvremenu je TLM privatiziran, njegovih 12% vlasništva u mostarskom aluminiju prešlo je na hrvatsku državu, ni dva mjeseca nisu prošlo otkako su hrvatski ministri najavljivali da će sve biti u najboljem redu, a za 800 zaposlenih u TLM-u situacija je sve nesigurnija i nesigurnija. Hrvatska je u Europskoj uniji. Po novim pravilima igre, vlada ne može više prodaju struje po povlaštenoj cijeni preko granice proglasiti gospodarskim interesom. Međutim, novi uvjeti ne amnestiraju hrvatsku vladu, kaže za naš radio predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić. Naime, sve jasnije da Hrvatska nema ekonomsku politiku, već ima trgovinsku politiku i bavi se time što je skuplje, a što jeftinije, a to je tek manji dio ekonomske politike, upozorava naš sugovornik.
Bit ekonomije je da gradiš uvjete da tvoj HEP i tvoj drugi sto proizvođača mogu biti konkurentni sa svojim cijenama. U ovom slučaju HEP je kompanija u državnom vlasništvu. Hrvatska vlada, kao svaka vlada, mora dizati efikasnost svojih kompanija i svog gospodarstva. A u ovom slučaju vlada samo pušta tržišnu utakmicu, a ne priprema svoje kompanije za tu tržišnu utakmicu.
Rezultat, HEP je izgubio tržište u Mostaru, a vlada je propustila stvoriti uvjete da TLM kao privatna firma dobro posluje u Hrvatskoj. Jurčić upozorava da ova vlada nastavlja politiku prošlih vlada sa parolom privatnici i privatizacija sve će riješiti, a sve je jasnije da je to jednostavno netočno.
Privatnik ne može riješiti ni obrazovanje, ni tehnologiju, ništa, to sve skupa daje država, a privatnik onda koristi to znanje, tu tehnologiju, tu infrastrukturu, da organizacija od svih elemenata iz aluminija napravi konkurentan proizvod. Međutim, Hrvatska je daleko od te politike i rezultat toga je niska ili nikakva konkurentnost hrvatskog gospodarstva i pad hrvatske proizvodnje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Službena Priština nestrpljivo očekuje izbor legitimnog rukovodstva na sjeveru Kosova koji će uslijediti nakon lokalnih izbora 3. novembra. Rečeno je na zasjedanju vladinog kabineta. Međutim, simboli na glasačkim listićima novi je kamen spoticanja Prištine i Beograda. U vladi je također navedeno da se do 30. septembra očekuje zatvaranje svih ilegalnih sigurnosnih struktura Srbije na sjeveru Kosova. Slušamo Amru Zeineli.
Premijer Kosova Hašim Tači izrazio nadu da će Srbi na predstojeće lokalne izbore 3. novembra izaći u solidnom broju i obećao da će vlada Kosova obaviti sve obaveze za pripremu ovog, kako je rekao, istorijskog procesa za državu Kosovo.
Presim e padurem zjeden e leadershipit legitim lokal edhe nat pjesë të Kosovës.
Nestrpljivo očekujemo izbor legitimnog lokalnog rukovodstva i u tom delu Kosova, kako bi počeli sa socioekonomskim investicijama koje će promeniti na bolje život građana u tom delu, otvoriti nova radna mesta i podstaći ekonomski i evropske reforme u tom delu Kosova, kazuje Tači na današnjem zasjedanju vlade. On je dodao da će izbori poslati najbolju evropsku poruku da se Kosovo kreće sigurnim koracima i da ispunjava evropske kriterijume i standarde. Tači je još jednom pozvao Srbe da učestvuju u ovom zajedničkom demokratskom izbornom procesu. Sada imamo i međunarodni sporazum koji stvara siguran ambijent za učešće na izborima, za izbor rukovodstva, ali i za funkcionalizaciju legitimnih demokratskih institucija. U tom imamo podršku celog sveta. Što veće učešće Srba na Severu daće još jači smisao celom ovom procesu, a kao premijer zemlje osiguravam Srbe da ćemo biti na njihovoj usluzi, da ćemo ispuniti naše obaveze kako bi izgradili novi zajednički život, poručuje Tači. Za što veću izlaznost Srba na lokalne izbore zalaže se i Beograd. Međutim, pitanje upotreba državnih simbola na glasačkim listićima novi je kamen spoticanja između Prištine i Beograda. Dok su u Prištini rekli da će glasački listići biti isti širom celog Kosova sa jasnim državnim simbolima, za Beograd tako nešto predstavlja protivljenje Prištine naspram izbora i integracije Srba. Kosovski analitičar Halji Matoši smatra da Priština nikako ne sme da odustane od štampanja državnih simbola na glasačkim listićima. Ukoliko zvanična Priština prihvati ovaj kompromis, srpska strana će onda tražiti nešto dodatno što bi za Prištinu bilo nemoguće priuštiti. Zato smatram da u ovom slučaju Kosovo ne bi trebalo da odustane od jedinstvenih glasačkih listića za celu teritoriju Kosova, naglasio je Matoši. A u međuvremenu koordinator vlade Kosova u tehničkim razgovorima sa Srbijom Edita Tahiri kazala je danas da je postignut napredak na sprovođenju sporazuma, ali prema njoj potrebno je još uvek rade na primjeri. Ona je istakla da se radi na zatvaranju ilegalnih srpskih struktura u opštinama na Severu, koje će se kasnije integrisati u kosovske organe. Ovaj proces bi trebao da se okonča do 30. septembra, ukoliko se ispoštuju vremenski rokovi, dodala je Tahiri. Ukoliko proces napreduje u skladu sa vremenskim okvirom i dogovorenim sporazumima, 30. septembra će se ugasiti sve ilegalne srpske strukture bezbednosti koje deluju od posle rata na Kosovu. Potom će doći do integracije pojedinaca koji žele da postanu deo policije Kosova i ostali bezbednosti struktura, kazala je Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Prirodni rezervat Hutovo blato u Hercegovini najveće je močvarno stanište ptica u ovom dijelu Europe. Ovaj jedinstveni prirodni fenomen opasno je ugrožen zahvatima u vodotoku rijeke Trebišnjice. Ukoliko se nastavi s tim, Hutovom blatu prijeti potpuno uništenje, upozorava Tina Jelindizdar.
Iako ove godine nije zabilježena suša, nivo vode u Hutovom blatu danas iznosi svega 10 centimetara. Vožnja brodicom i razgledanje raznovrsnog ekosistema koji su činili okosnicu turizma nije dopušteno turistima. Nikola Zovko, direktor Parka prirode Hutovo blato.
Najveći problem je svakako nedostatak vode, znači za ovaj naš fotosafari, turističke djelatnosti, za promatranje ptica, a isto tako veliki problem nedostatka vode utječe na biljni i životinjski svijet.
Poplave i požari koji su posljednjih godina zadesili Hutovo ozbiljno su zaprijetili izumiranjem posljednje močvare u kršu na planeti. kako je nazivaju domaći i međunarodni ekolozi i ljubitelji prirode. No prava katastrofa, navodi Zovko, nastupit će ukoliko se dopusti izgradnja hidroelektrane Dabar u kompleksu Gornji Horizonti, na čemu i dalje insistiraju vlasti Republike Srpske.
Prije svega tu treba ispoštovati, sačekati, šta će reći plan upravljanja slivovima Neretve, odnosno Trebišnjice, jer mi znamo da sad Svjetska banka financira te dokumente, a plan upravljanja u svakom slučaju mi očekujemo da će se voditi računa i o ekološkim aspektima za biljni i životinjski svijet, za cijelu deltu Neretve, gdje evo kako vidimo, ovo je pomalo sustavno nestajanje Kutuvogla.
Hidroenergetski megaprojekat Gornji Horizonti sastoji se od 7 hidroelektrana, akumulacijski bazena, te kanala i tunela kojima se sakuplja voda slivnog područja rijeke Trebišnjice u energetske svrhe. Trebišnjica, nekada najveća ponornica u Europi, danas betonirana u dužini od 60 km, nema dovoljno hidropotencijala. Zbog toga su Elektroprivredi Republike Srpske odlučili nasilno prevesti vode iz sliva rijeke Neretve. To bi od Kutovog blata moglo napraviti slanu pustinju, posebno ako se zna da su dosadašnji zahvati močvarnom području oduzeli gotovo 50% voda, upozorava profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu Dalibor Balijan.
To je kompleksno pitanje. Ne možemo mi reći da je Kutovo blato stradalo u zadnju godinu dana. To je problem kad je izgrađena hidrocentrala Čapljina, gdje je zabetonirano korito rijeke Trebišnjice, kad su poremećeni tokovi, kad je Kutovo blato ondašnje koje je bilo presječeno popola, pa isušeno glavno mrjestilište ribe dole, tako da u Gornjim Horizontima Kutovo blato definitivno nestaje.
Sa registrovanih 163 vrste ptica, 630 biljnih vrsta, te bogatim ribljim fondom u 5 jezera, Kutovo blato nalazi se na privremenom popisu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Park prirode je 2000. godine upisan u takozvani Ramsarski popis međunarodno važnih vlažnih staništa pri UNESCO-u. Zajedno sa 150 močvarnih staništa u svijetu, od posebnog je značaja za cjelokupno čovječanstvo. Lela Riđanović, stručnjak za ekologiju.
Registrovane su 23 vrste riba, od koje su 4 endemske, a utočište su našli predstavnici 6 vrsta vodozemaca, 12 vrsta gmazova te brojni sisari. Ptice su najbrojniji predstavnici, na osnovu čega je zapravo Kutovo blato dobilo taj svjetski renome, a smatra se da je nekada na tom području zimu provodilo i oko 50.000 jedinki.
Kutovo blato ima višestruku funkciju. Uz ostalo, kako dodaje Riđanović, sprječava ispuštanje miliona tona ugljen dioksida u atmosferu.
Djeluje kao spužvica. Za vrijeme poplava upija te vode i za vrijeme sušnih perioda ih postupno otpušta. Stabilizira tlo, sprječava eroziju zemljišta, održava hidrološku i ekološku stabilnost cijelog sliva Neretve, pročišćava otpadne vode, proizvodi velike količine kisika, a apsorbuju velike količine karbon dioksida.
Sa 80.000 eura, koliko se godišnje izdvaja iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona, nemoguće je pokriti sve obaveze javnog preduzeća koje gospodari zaštićenom zonom parka prirode. Nedavno upozorenje Svjetskog fonda za zaštitu okoliša da ovom prirodnom BH fenomenu prijeti nestanak uslijedilo je 2 dana uoči objave Europske unije o suspenziji 4,5 milijuna eura za pomoć i za projekte turizmu u Bosni i Hercegovini. Treba li reći da još nije zabilježena ozbiljnija reakcija BH vlasti na vijesti iz Brisela, kao ni odgovor na peticiju koje je više od 25.000 ljudi zaljubljenika u prirodu zatražilo da se prestane sa devastacijom i ignorisanjem Kutovog blata. Za Radio Slobodna Evropa, Tina Elin Distar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li još postoji nogomet u Srbiji? Pitanje je koje se postavlja nakon svih incidenata koji su se dogodili samo u posljednjih 7 dana na nogometnim terenima. Dok država već 10 godina, jedino na riječima, pokušava provesti nultu tolerancije prema nasilju, pred očima javnosti se odigrava teatar apsurda koji, kako to naivno izgleda, zabavlja građanstvo. Priču ima Zoran Glavonjić.
Ako niste znali i ako možete da verujete, postoji nacionalno prvenstvo u kom nisu zabranjena najgrublja vređanja fudbalera, transparenti podrške osuđenim huliganima, u kom je navijačima sve dozvoljeno, pa i da oduzmu kapitensku traku igraču ili zamene fudbalera koji je u važnoj utakmici promašio penal, u kom je pre neki dan golman velikog kluba u toku utakmice izašao sa terena do tribina da bi spašavao navijača od hapšenja žandarmerije. Dok je sve to ležerno posmatrao službenik obezbeđenja stadiona u fluorescentnom markeru obuven u papuče za plažu. To je Srpska Superliga. Kakav je osjećaj dok sve to gledate, pitali smo Predraga Sarića, glavnog urednika sportskog žurnala, novinara sa 20-godišnjim stažom u sportu.
Da nije tužno, bilo bi smešno, opet to onda ovde deluje kao jedna tragikomedija. To su stvarno slučajevi koji su nezabrinjavajući, nego strašni za naše društvo i najgore od svega što se osjeća da u javnosti oni koji bi trebalo da budu procesuirani postaju heroji, a da ljudi koji rade svoj posao postaju žrtve.
Dok klubovi ćute na sve češće i ako se tako može reći, luđe ispade huligana i fudbalera koji žele dobar odnos sa navijačima, država se samo deklarativno bori protiv nasilja na sportskim terenima, jer su izgrednici najčešće bez kazne ili blago osuđeni. Jedini koji smeju da progovore su neprikosnovene legende klubova koje mahom ističu da u njihovo vreme tako nešto nije bilo moguće.
Ja ne bi mogao da igram kad bi me navijači prozivali tako da mi viču pičko jedna i da mi da ovo ono, moj temperament, razumete, ali nije to bilo tako, kako da vam kažem, tako opasno i tako izrazito. Ne mogu da verujem da tako ozbiljni ljudi ne mogu da donesu jedan zakon. Pa ja mislim da se danas neće ga plašati pametni ljudi, razumete? Pa slušajte da vam nešto kažem. Ako su jedni Englezi mogli da donesu zakon i umire tamo, samo treba preduzeti, razumete?
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dragoslav Šekularac Šeki, legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala. Slučaj traka u kom je vođa navijačke grupe Alcatraz Miloš Radisavljević Kimi skinuo kapitensku traku sa ruke fudbaleru Partizana Marku Šćepoviću i izlet golmana Crvene zvezde Bobana Bajkovića, koji je od policije pokušao da zaštiti navijača tog kluba, samo su poslednji u nizu incidenata u kojima je svojevremeno najbolji mladi igrač Srbije Lazar Marković dobio šamare od nezadovoljnih navijača, dok je u protekloj deceniji jedan posetilac na stadionu Partizana ubijen signalnom raketom, a na stadionu Zvezde žandarm napadnut upaljenom bakljom. Kontinuitet incidenata, kaže Predrag Sarić, poslednje je upozorenje pred katastrofu.
Mi hodamo po ivici nečeg mnogo gore. Svako ko ima malo odgovornosti, a u sportu je, zabrinut je. To je jedan galimatijas u kome svi imaju deo krivice. Međutim, ono što se pokazalo kao praksa i kod nas i kod nama sličnih, jedina da se lupi šakom u sto i da se sprovede radikalan rez, čvrsta ruka koja će da vlada što samim takmičenjem, što dešavanjima oko terena.
Nemoć prvoligaša i države da reše problem, kako kažu i sami ljudi iz fudbala, generisana je u vezama navijača sa ljudima iz uprava fudbalskih klubova u kojima, kao po pravilu, sede i političari iz najvećih vladajućih partija. Sportski funkcioneri apeluju na vrh vlasti da finansijski pomognu klubove, a javne molbe su uglavnom adresirane na deklarisanog partizanovca, premijera Ivicu Dačića i osvedočenog zvezdaša, potpredsednika vlade Aleksandra Vučića, koji se na čuđenje dela javnosti nedavno sastao i razgovarao sa navijačima Partizana grobarima. Uporedo sa huliganstvima, izgredima i incidentima, od prošle nedelje teče i domaće prvenstvo. Prvo kolo odmah je donelo optužbe i prepucavanja najvećih klubova i saveza, pretnje istupanjem iz lige, nakon što je Zvezda izgubila u Ivanjici, a Partizan pobedio iz nepostojećeg penala i sumnjivog gola Novom Pazaru. Marko Somborac, crtač koji u stripovima oštro kritikuje anomalije u srpskom društvu, zaključuje za naš radio da sa ovakvim fudbalom čak i inspiracija manjka.
Više kako to oslikati, ne znam, sem samo jedna čitulja, umro je srpski fudbal sa raznim, kapiten mu daje pomen, selektor, financijer, menadžer, dođite na pomen kad su utakmice, da ga obilazimo svake nedelje blago počivšeg.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srpska policija traži, i to će uskoro pretočiti u zakon, da se prepaid kartice za mobilne telefone kupuju samo uz ostavljanje obaveznih ličnih podataka, što do sada nije bio slučaj. Zaštitnici prava građana ocjenjuju, međutim, da takva inicijativa ne narušava prava i slobode građana. Priredila Branka Trivić.
Policija je, kako prenose lokalni mediji, u glavnom gradu Srbije nedavno jurila narkodilera i zahtevala od suda nalog za pristup njegovim telefonskim listinzima. Kada je zato konačno dobila zeleno svetlo suda, diler je uzeo novu telefonsku karticu. Dok ponovo tražimo nalog i on stigne, osumnjičeni će uzeti treću karticu, pa četvrtu. Ne bi ni to bilo sporno da se kartice ne prodaju na trafici slobodno bez ostavljanja bilo kakvih podataka o sebi, kaže u beogradskom ogranku MUP-a. Ta praksa će međutim uskoro postati prošlost. Neće dakle više biti nevidljivih vlasnika prepaid mobilnih kartica, već će građani prilikom njihove kupovine morati da ostave lične podatke operaterima. To, razume se, nikako ne znači da će policija ili BIA imati automatski pristup tim podacima. Službe će moći da prate telefonske listinge jedino ako dokažu da za to postoji pravni osnov, što bi predstavljalo ugrožavanje bezbednosti zemlje ili kriminalni čin, a i tada isključivo uz nalog istražnog sudije. Otuda se ne može govoriti o kršenju ili sužavanju prava i sloboda građana, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Tu se dovode u poziciju ljudi, u istu onu poziciju koju milioni ljudi oda. Vi, ja, svako koji ima fiksni telefon i ogroman broj ljudi, i svi ljudi koji su postali korisnici. Dakle, to uopšte ne dovodi u pitanje, to sam neizrečito naglasio, ustavna i zakonska rješenja o pristupu tim podacima. Dakle, podaci o tome su poznati provajderu, neće ništa BIA da popisuje, niti ona ima pravo pristupa tim podacima. Dakle, donosi se zakon koji obavezuje provajdera da evidentira svakog novog pretplatnika. A pristup podacima o komunikaciji svakog pretplatnika, vašom, mom ili onom koji je dojuče bio anoniman, moguće samo pod uslovima iz Ustava. To je jasno rečeno. Dakle, onda, kada postoji osnovana sumnja da ugrožava državnu bezbednost ili čini krivično delo, i uz jedan jako bitan uslov, da o tome odluči sud, a ne BIA, policija. Ako vi i ja želimo da budemo anonimni, imamo pravo i imamo pravo da tražimo od provajdera da nas obriše iz telefonskog imena. Ali nemamo ni vi ni ja pravo da anonimno nekog maltretiramo, da šaljemo pretiče poruke, da anonimno aktiviramo eksploziv na daljinu karticama. Kako objašnjate situaciju u kojoj dođe, recimo, čovjek i kupi 10.000 kartica? Šta mi se kojim racionalnim razlogom to objašnjava osim kriminala?
Milan Antonijević, predsjednik Komiteta pravnika za ljudska prava, podsjeća da se slična praksa sprovodi i u drugim zemljama regiona i Evropske unije, tako da se veoma malo zamjerki može staviti na uvođenje ove obaveze.
Ovo ne krši direktno prava građana i ne možete staviti neku takvu zamjerku, ali otvara određena pitanja i o zaštiti samih podataka i o zaštiti komunikacije građana i sve ono što je u prethodnom periodu bilo problematično, znači ulazak u vašu komunikaciju, u brojeve koje ste zvali i tako dalje, to je sve nešto što bi moralo biti zaštićenije nego u ovom trenutku i da se naravno svi oni propisi koji postoje, a koji su u službi građana i zaštiti njihovih prava, da se i oni sprovode. Čini mi se da u ovoj eri nekoj povećane borbe protiv terorizma i nekog straha od terorizma se takva praksa uvodi i u drugim zemljama Evrope i verujem da je to neki osnov zbog čega se ide na ovakvu meru. Sa druge strane, skrenuo bih pažnju na veliki broj pretnji koje dolaze sa nekih nepoznatih mobilnih telefona, sa kartica koje su kupljene samo za tu svrhu i to je još jedan od problema koji govori možda o potrebi da se ovo pitanje na drugačiji način reguliše kako bi se pronašlo ko i zbog čega šalje pretnje, a ostaje nekažno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Svjetski dan Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati u kojoj se mjeri na evropski put Srbije može odraziti i to što je Rumunjska nezadovoljna položajem svoje manjine. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora Srbije.
Treba očekivati da će manjinsko pitanje biti jedno od važnih pitanja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, jer manjinsko pitanje jeste jedan od prvih kriterija zapravo stanja demokracije u nekoj zemlji.
U vremenima kada su djeca uglavnom na internetu, ima i pozitivnih izuzetaka, kakav je osmogodišnji Đorđe Anđelić iz Nikšića.
Pa bili su mi teški protivnici, ali ja sam razmišljala i sam napravila neku specijalnost da ih pobjedim. Ja sam gledao šahovske partije, zavolio šah i kući kad je dolazio, na primjer, djed ili baba koji znaju šah, da igram s njima. Pa mi je majka pisala u šah.
Doba je odmora, posebno za BH parlamentarce. Ali mali čovjek je zaboravio što znači otići na more.
Nema se s time, financijska kriza.
Do nekih 90-ih godina, kad su se djeca čak i mala bila, znači radila sam, ja sam sa djecom svake godine odlazila na more po 10 dana, jer mi to uopšte nije predstavljalo nikakav problem.
Možete čuti i reportažu iz Rio de Janeira. Svoje utiske o brazilskoj metropoli prenose mladi iz regije koji su nedavno posjetili Rio u okviru svjetskog susreta mladih sa Papom Franjom.
Rio, sve, ali stvarno fantastično.
Malo ono zgrade, pa malo prašuma, pa malo rijeka, pa i tako.
Toliko uvodu dokumenata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tretman nacionalnih manjina u Srbiji biće jedno od ključnih pitanja na kojem će se prelamati srpske evropske perspektive, pogotovo pošto su kritike koje su stigle iz Bukurešta, članice Evropske unije, koja je svoje zeleno svjetlo za dodjeljivanje statusa kandidata za članstvo Srbije, uvjetovala sporazumom o tome što bi Beograd trebao učiniti za rumunjsku manjinu u Timočkoj krajini na istoku zemlje. Dužnosnici Srbije su međutim iznenađeni jer smatraju da je u posljednjim mjesecima učinjeno mnogo po pitanju poboljšanja položaja Rumunja. Priredio Ognjen Zorić.
Predsjednik Rumunije Trajan Basescu naveo je da bi trebalo da se napravi još mnogo koraka kako bi Srbija postala demokratska zemlja zbog toga što na političkom planu ne shvata značaj priznavanja nacionalne manjine. Basescu je istovremeno upozorio da će se ta tema naći na stolu i tokom predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Na to je uzvraćeno sa najvišeg nivoa u Srbiji. Reagujući na kritike, ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić izjavio je da Srbija nikada nije sprovodila politiku asimilacije manjina i da je za tu oblast dobila visoke ocjene i Saveta Evrope i Evropske unije, dodavši čak da bi drugi mogli na Srbiju samo da se ugledaju. I Gordana Stamenić, ko predsjedavajuća mešovitom međuvladinom komisijom Srbije i Rumunije, iznenađena je posljednjim kritikama iz Bukurešta. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da je Srbija, od kada je u martu 2012. potpisan sporazum o tome šta bi Beograd trebalo da učini za rumunsku manjinu, postignut napred u tri ključne oblasti: informisanju rumunske nacionalne manjine u istočnoj Srbiji, uvođenju rumunskog jezika u škole na toj teritoriji i ohrabrenju nastavka dijaloga Srpske pravoslavne crkve i Rumunske pravoslavne crkve.
To pitanje se pojavilo pre godine i po dana kao sporno. Ono što smo mi mogli da uradimo do sada kao država, mi smo uradili. Dakle, radimo na tome da se poboljša informisanje na rumunskom jeziku u tom delu Srbije. Uveli smo rumunski jezik s elementima nacionalne kulture, sa tim će se nastaviti i u septembru sa novom školskom godinom. E sada, što se tiče pitanja crkve, to je mnogo složenije pitanje, to je zaista za državu najteže, s obzirom da mi tu nemamo neke ingerencije. I ono što je država mogla da uradi, to je da nekako da utiče na našeg patrijarha, na sinod i na druge zvaničnike Srpske pravoslavne crkve, da nastave dijalog sa Rumunskom pravoslavnom crkvom u cilju prevazilaženja tih problema.
Bukurešt je, podsjetimo, svoju saglasnost da se Srbiji dodeli status kandidata za prijem u Evropsku uniju uslovio potpisivanjem sporazuma Mešovite komisije, kojim se predviđa šta sve Beograd treba da učini za rumunsku manjinu, uglavnom skoncentrisanu na istoku Republike. Basescu je najavio da će rezultati ispunjavanja tog dokumenta potpisanog u Briselu biti uzeti u obzir tokom predstojećih razgovora o članstvu Srbije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrošić kaže da su školovanje, bogosluženje, pristup medijima ključna sadržina tog sporazuma uz niz prava koja su već priznata, ali da je problem što postoje teškoće u njihovom ostvarivanju.
To podrazumeva ne samo da ta prava negde budu garantovana zakonima, nego da se obezbede uslovi da se ona u praksi ostvaruju. To znači da ima dovoljno informativnih programa na jeziku nacionalne manjine i kad je reč o javnom servisu i kad je reč o mogućnosti da se u javnim glasilima obezbedi dovoljno sadržaja na rumunskom jeziku.
Oštra kritika predsjednika Rumunije ponovo je otvorila pitanje odnosa Srbije prema svim nacionalnim manjinama koje u njoj žive, kao i mogućnost da se ono odrazi na dalji put Srbije ka Evropi. Srbija je, ukazuje Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, organizacije koja prati stanje ljudskih prava, poslednjih godina uskladila svoj pravni okvir koji se odnosi na status manjina sa evropskim standardima i konvencijama, ali dodaje da istovremeno u društvu i dalje vlada atmosfera koja doprinosi etničkoj distanci.
Država nema tu stratešku orijentaciju, niti ima tu inkluzivnu politiku koja bi garantovala zapravo njihovu ravnopravnost unutar političke, ekonomske i kulturne zajednice, u širem smislu te reči. I u tom smislu treba očekivati da će manjinsko pitanje biti jedno od važnih pitanja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, jer manjinsko pitanje jeste jedan od prvih kriterija zapravo stanja demokratije u nekoj zemlji, odnosno pre manjinama, ne samo etničkim, nego i verskim, političkim i svim drugim manjinama, tu imamo i niz drugih koji se tiču posebnih osjetljivih grupa kao što su hendikepirani, stari, mladi, žene i naravno Romi kao posebna grupacija i etnička i socijalna. Znači, Srbija je daleko od zadovoljavanja tih standarda. Tu postoji niz pitanja koje treba rešavati.
I poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrošić ukazuje da će poštovanje ljudskih i manjinskih prava svakako biti pod lupom tokom evropskog puta Srbije.
To će se sasvim sigurno veoma podrobno pratiti u čitavom ovom procesu i zato kažem da je ovaj proces koji nam predstoji, proces pregovora, po mom mišljenju zaista jedan dodatni podsticaj za državne organe da stvaraju sve bolje uslove kako bi, dakle, imali sva ta prava u onome što je njihova realizacija i svakodnevni život.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Većina bosansko-hercegovačkih porodica može samo sanjati u odlasku na godišnji odmor. Nekada je bila tradicija ići na more i to je mogao gotovo svako. Danas nije dovoljno raditi jer male i neredovite zarade omogućavaju samo preživljavanje. O nezaposlenima i njihovom godišnjem odboru da i ne govorimo. Evo što je u Banja Luci zabilježio Gojko Veselinović.
Iako je sezona godišnjih odmora, većina građana Republike Srpske sebi ne može da priušti sedmodnevni aranžman na nekoj od morskih obala. Većina građana ovog entiteta svoje godišnje odmore provodi uglavnom u mjestima gdje žive, a spas od vrućina traže na obližnjim rijekama i jezerima. Kako sami kažu, nekada je odlazak na more bio neizostavan dio ljeta, a sada o tome samo sanjaju.
Nema se s čime, financijska kriza.
Teško, preteško. Plata, ništa, zaposlena jesam, ali...
Teško, teška je situacija, a šta bi tako, svi se nadam nekom boljem sutra.
Do nekih 90. godina, kad su se djeca čak i mala bila, znači radila sam, ja sam sa djecom svake godine odlazila na more po 10 dana, gdje mi to uopšte nije predstavljalo nikakav problem.
Sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović kaže da više od 80% građana nema za godišnji odmor, a onaj mali procenat koji ide, uglavnom to obezbeđuje kreditnim sredstvima ili se dovijaju na razne načine.
Krpe iz navike često puta naprežu se da odu na godišnji odmor leti ili pak zimi. Neki uštede, neki dođu neke dozvoljene minuse, a onda posle stežu kajiš da bi to ostavili ravnotežu u porodičnom budžetu.
Iz Saveza sindikata Republike Srpske smatraju da u sindikalnoj korpi odavno nema mjesta ni za osnovne potrebe, a kamoli za odlazak na more. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Oni pokazatelji koje mi izvlačimo iz naših istraživanja pokazuju da jedna četveročlana porodica u današnje vrijeme sa teškom mukom, ako oba člana, dakle i otac i majka u tom domaćinstvu rade, sa velikom mukom mogu samo da prehrane porodici, servisiraju elementarne obaveze svog domaćinstva.
Građani za odmor nemaju novca, a sa druge strane poslanici u parlamentu Republike Srpske od 18. jula već su na godišnjem odmoru i u naredna dva mjeseca primaće platu koja je 2 do 3 puta veća od prosječne, te će sebi moći priuštiti kvalitetan odmor. Kako kaže poslanik SDP-a Bosne i Hercegovine u parlamentu Republike Srpske Slobodan Popović, iz ovoga je vidljivo da vlast radi za sebe, a ne za dobrobit građana.
Kad su raspravljali i donosili odluke o vlastitim privilegijama, sve je bilo jednoglasno. Kad treba donositi odluke koje se tiču građana i njihovih prava, da ne govorimo o privilegijama, jer to nisu privilegije, to su prava, onda je tu uvijek je u pitanju nešto što ugrožava prava nekih drugih, pa se ne mogu onda ostvariti prava sviju.
I poslanik PDP-a Branislav Borinović sličnog je mišljenja, te smatra da je potrebno naći mjeru jer ljudi jako teško žive i političari bi trebalo da se solidarišu sa njima.
Mislim da je potpuno opravdano da, recimo, imamo situaciju da jedan parlament ne radi 2-3 mjeseca i da na taj način jednostavno se pokazuje ta veliki disparitet između građana i parlamentaraca. Mora postojati mjera primanjima, naravno, izabranih predstavnika građana i primanjima građana koji imaju prosječnu, ne znam, penziju 320 konvertibilnih maraka ili prosječna plata, iako je primio od nekih 750 konvertibilnih maraka.
Sa druge strane, poslanik vladajućeg SNSD-a Nikola Baštinac kaže da iako parlament 2 mjeseca nema sjednica, to ne znači da parlamentarci prestaju sa radom.
To što parlament kao svaki parlament u liberalnoj demokratiji ima pauzu, raspust, ne znači da se ne radi ništa, ne znači da su ljudi ti 2 mjeseca negdje na moru, ne znači da se ponašamo bahato. Da, veće su plate, ali te plate ne omogućavaju da se nešto pretjerano, ugodno i lagodno ljudi odmaraju.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je neodgovorno odmarati 2 mjeseca u trenutku kada je privredna aktivnost na minimumu, kada je standard građana lošiji nego ikad i kada su svi ekonomski pokazatelji sa negativnim predznakom.
Ja mislim da se ponašanje naših parlamentaraca može smatrati krajnje neprimerenim, pogotovo zato što se radi o ljudima koji su izabrani i kojima bi morao biti primarni zadatak da promene pravila igre u ovoj zemlji i da se stvori privredno okruženje koje će privući nove investicije, kreirati nove poslove i time praktično ostvariti realni boljitak za građane.
Valjda će se parlamentarci odmoriti od silnog posla, pa će u septembru zapet jačete građanima stvoriti uslove da leže na morskoj plaži makar sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ozbiljne naučne studije potvrđuju opći dojam svih nas da su djeca sve manje na igralištima, a sve više vremena troše na Facebooku i internetu. Međutim, za jedan sport interes ne jenjava, to je šah. Kako javlja Lela Šćepanović, tako je u Nikšiću, gdje trenira 8-godišnji Đorđe Anđelić, velika nada crnogorskog šaha.
Šah, igra inteligencije i nadmudrivanje na 64 crno-bijela polja. Nažalost, ova drevna igra u našoj zemlji tavori i proživljava teške trenutke. Kvalitet je nesporan, jer naši mladi šahisti bilježe dobre rezultate, ali je besparica uzela toliko maha da se danas klubovi brinu za prostorije. Tako je i u najboljem crnogorskom omladinskom šahovskom klubu Mladost, gdje se ovih vrelih avgustovskih dana pod budnim okom iskusnih nastavnika za evropsko prvenstvo priprema 8-godišnji Đorđe Anđelić, za koga nastavnici kažu da je šahovski dragulj.
Pa bili su mi teški protivnici, ali ja sam razmišljao i sam napravio neku specijalnost da ih pobjedim.
Đorđe, od kada ti igraš šah?
Ja, 5 godina. Ja sam gledao šahovske partije, sam volio šah i kući kad je dolazio, na primjer, djed ili baba koji znaju šah, da igram s njima. Pa mi je majka pisala u šah.
O njegovoj igri i talentu možda najbolje govore njegovi sportski rezultati. Sve što je u kadetskom uzrastu u Crnoj Gori mogao osvojiti, Đorđe je osvojio.
Za šta se sad spremaš? Gdje ćeš sad da se takmičiš?
Sad ima evropsko u Budvi, ubrzano je, pa onda počinje ovo normalno.
A ovako kad ti neko krene i otvori partiju, kad znaš da ćeš da ga dobiješ?
Kad mi bude loša pozicija, kad mi bude loš kralj i da imam dobar napad, da nemam loša pozicija.
Zahvaljujući energiji i zalaganju nikšićkih misionara šaha, Vita Lekića i Miše Prića, u klubu Mladost trenira oko 80 šahista, a od njih su neki velike nade crnogorskog šaha. Među njima i 10-godišnja Nikolina Anđelić, koja je uz mlađeg brata Đorđa zavoljela šah i također osvajala samo prva mjesta.
Kadetskom prvenstvu Crne Gore imala Fischerovski isto rezultat, 5-5, a onda...
I osvojila
prvo mjesto.
Fischerovski rezultat znači rezultat Bobija Fischera da dobije...
sve partije.
Nikšić je oduvijek bio grad šaha i danas je među mladima veliko interesovanje, kaže sportski direktor kluba Miša Prić i prisjeća se ranijih vremena.
Posebno 83. u Nikšiću je bio najjači turnir te godine u svijetu, da su došli svi bivši svjetski prvaci i tada aktuelni svjetski prvak Gari Kasparov. Znači, Nikšić ima zaista jednu izuzetnu šahovsku bazu i izuzetnu ljubav omladine prema šahu. Tu, znači, mi uopšte nemamo problema. Mi imamo samo malo problema sa prostorom. Iz našeg kluba smo, znači, imali najviše osvajača omladinskog prvenstva Crne Gore. To su Ivan Zečević, Božidar Kisić, Aleksandar Tomić, Đorđe Anđelić je jedan dragulj naš. Najviše vrh crnogorskog šaha i najveću perspektivu crnogorskog šaha.
A razvojna psihologija ili pedagogija šah shvataju kao igru bogatu simboličkim funkcijama sa visokim stepenom složenosti i čvrstim pravilima. Beza šaha i matematike privukla je pažnju još klasičnih mislilaca epohe, a među velemajstorima značajan su broj matematičari. Ali pedagoge je privukla činjenica da se među velemajstorima šaha sve više srijeću djeca. Zbog povoljnog uticaja ove igre na mentalni razvoj, u nekim zemljama je šah obavezan školski predmet poput šahovskih velesila Rusije i Bugarske. U našim osnovnim školama šah je izborni predmet. Ovo je jeftin sport, ali najveći neprijatelj šaha danas je to što se kod nas u ovaj drevni sport malo ulaže, kaže trener Prijić.
Na našim prostorima i prostorima bivše Jugoslavije danas je sve teže biti, surovo je biti neki šahovski profesionalac. Recimo zbog tih razloga trebali bi da kažemo nemojte biti šahisti, ne, budite šah. To vam mnogo pomaže u nekom intelektualnom razvoju, razvoju nekog razmišljanja.
Osmogodišnji Đorđe Anđelić nam objašnjava koliko je trajala njegova najkraća partija.
Samo 4 puta. Igrao sam i šaku.
Ispred kraja.
Na E4.
A protivnik je?
Isto. Ja sam igrao ovo, lovicem, LC4, tako se kaže. Ovaj mi igrao skakačem tu, to se zove skakač C6. Ja igrao damo F3 i ovaj igrao D6 i dama nosi F7 šahmat.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku reakcije na vijezde, Američka filmska akademija prihvatila kandidaturu dokumentarnog filma redatelja Željka Mirkovića Drugi susret za Oscara za dugometražni dokumentarni film 2014. Film govori o junacima martovskog događaja 1999. kada je vijest da je nad Srbijom oboren nevidljivi američki avion obišla cijeli svijet. Junaci filma su pilot oborene letjelice, Amerikanac slovenskog porijekla Dale Zeljko i komandant jedinice koja je oborila avion Zoltan Dani. 12 godina nakon što su pucali jedan na drugoga, ponovno se susreću. Zeljko dolazi u Srbiju da upozna Danija i obiže mjesto na kojem je njegov avion pao. To je zabilježio redatelj i producent Željko Mirković koji na vijest o kandidaturi filma za najprestižniju holivudsku nagradu Branki Mihajlović kaže.
Nakon 5,5 godina, skoro 6, posvećenog rada na ovom projektu u kojoj su naše 3 porodice, Zoltanova, Delova i moja, uložile iskrenu energiju i pozitivan stav, jer veruju da poruka koju film šalje, koja je posvećena porodici i pravim vrednostima mira, može da dopre do globalnog tržišta. Film je dobio jedno priznanje koje eto, mu otvara put da i drugi ljudi širom planete budu malo više upućeni u ovaj projekat. Nakon premijera u Njujorku, Los Angelesu i gradovima u Srbiji, mi smo zaista stekli utisak da film iskreno komunicira sa publikom svuda, zapravo sa ljudskom dušom, i nadamo se da će takav prijem naići kod komisije koja bude odlučivala o nominaciji filma.
Kako su reagovali na tu vest Dale i Zoltan?
Zoltan i Dale su vrlo smireni, porodični ljudi koji su potpuno na zemlji i kojima je pre svega drago bilo da će poruka koju film šalje opet imati mogućnost da bude možda zapaženija i naći više prostora u medijima i kod publike. Tako da su iz tog ugla oni nekako doživjeli mogućnost da film ide dalje ka nominaciji. Nije bilo neke euforije.
Da li može da se kaže da je to antiratni film?
U svakom slučaju, to je film koji promoviše univerzalne vrednosti kao što su porodica i mir. Ako je mir, znači, antiratni, onda to i jeste antiratni film.
I našli ste se sa tom porukom zajedno dva profesionalna vojnika i vi profesionalni reditelj.
Obojica su gotovo u trenu prepoznali da njihov susret donosi ono što zaista oni i lično osjećaju i dele kao neke njihove životne vrednosti, i nakon toga smo krenuli u jednu veliku avanturu koja sada ulazi u neku novu fazu i koja je izgradila pored ovog filma i lična prijateljstva naših porodica, a zbližili su se tu i drugi ljudi koji su bili uključeni u ovaj film, tako da je to jedna misija dobre volje i pozitivne energije.
Da li su njih dvojica još u uniformi?
Ne, jedan i drugi su već skoro 10 godina u penziji.
A vi, pretpostavljam, ste se okrenuli novom projektu.
Jeste, novi projekat je već u toku, radi se film Obećanje. Biće to još jedna interesantna priča koja će snimati u Srbiji i delom u Francuskoj.
Nećemo dalje otkrivati, o tome ćemo pričati u intervju nedelje koji se emituje sledeće nedelje u emisiji Za Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Željko Mirković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Za brazilsku metropolu Rio de Janeiro kažu da spada među najljepše gradove na svijetu. Prirodne ljepote, prekrasne plaže, kulturne znamenitosti privlače milijune turista iz cijeloga svijeta. Ova brazilska metropola priprema se i za dva velika sportska natjecanja, kao što su svjetsko prvenstvo u nogometu 2014. te ljetne olimpijske igre 2016. Nedavno je ovom gradu održan i svjetski susret mladih sa papom Franjom, na kojem je sudjelovalo blizu 4 milijuna mladih iz 180 država svijeta. Naš Ivan Katavić također je tih dana bio u Riju.
Spektakularno prirodno okruženje, ugodna klima, plaže, samba, karnevali, simbol su Rio de Janeiro, drugog po veličini grada u Brazilu. Ovaj grad broji preko 6 milijuna stanovnika, a tipičan je po tome što su u njemu prisutne velike razlike između bogatih i siromašnih. Posljednjih mjeseci Rio je bio i poprište masovnih prosvjeda zbog velikih novčanih izdavanja za organiziranje svjetskog nogometnog prvenstva i ljetnih olimpijskih igara. Dok se jedni protive, drugi su mišljenja da je to velika šansa za razvoj ove najveće zemlje u Latinskoj Americi. Luis Gustavo dolazi iz glavnog grada Brazilije i o organizaciji velikih sportskih natjecanja u njegovoj zemlji kaže.
Svjetsko prvenstvo u nogometu je veoma važno. Ovdje u Brazilu imamo određene probleme zbog toga. Mi želimo pokazati svijetu da smo u stanju organizirati jedan takav događaj. Važan je za našu ekonomiju i za Brazilce koji žele pokazati kako su sposobni za to. Ovaj put smo uspjeli.
Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se održati iduće godine u Brazilu Prvi put će se održati u Latinskoj Americi nakon 1978. godine, kada je ovom natjecanju bila domaćina Argentina. Brazilac Guilherme kaže da je presretan zbog toga.
To je velika čast da možemo primiti tolike nacije, da se mogu natjecati za prvaka svijeta u nogometu. To će zaista biti fantastičan događaj.
Rio de Janeiro svake godine posjeti milijuni turista iz cijelog svijeta. Kažu da ih oduševljavaju prirodne ljepote, kao i sam brazilski narod, koji je poznat po gostoljubivosti i veselom mentalitetu. Jacob dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država.
Prvi put sam u Rio, oduševljen sam kulturom brazilskog naroda. Ima se mnogo toga ovdje vidjeti.
Rio de Janeiro nedavno je bio i domaćin 28. svjetskog susreta mladih sa Papom Franjom. Među milijunima mladih iz cijelog svijeta ovu brazilsku metropolu posjetilo je oko 300 mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije. Mirko iz Zadra kaže da je zadivljen prirodom i klimom Rija.
Dosta jer mi se sviđa baš ova klima, mislim njima je zima odika nama, 9. mjesec, toplo, lipo, da nije bilo kiše, bilo bi, mislim, ovako je jako bilo dobro, što se tiče vremena, onda ovaj, plaža, ne znam, ono mi je to super, cilj ambijent, što se tiče grada, malo ono zgrade, pa malo prašuma, pa malo rijeka, pa i tako.
Toni Beriša iz Sarajeva dugo vremena nije mogao vjerovati da se nalazi u Brazilu. Prevelika udaljenost kao i novac koji je dugo skupljao za ovo putovanje, Toniju se činilo nedostižnim.
Prvo djelo, letio sam zraku, nikad do sada doživio nisam, jer tu sam doživio, doživio sam ovo more, jedno kratko, ne znam šta da kažem, do sada nešto više nego što je čovjek, bar ja lično, što sam očekivao, mislim, znao sam, Rio, sve, ali stvarno fantastično.
Mladi sa Balkana tijekom boravka u Riju posjetili su i siromašne četvrti, odnosno favele, koje se nalaze u rubnim dijelovima grada. Luka Brčić iz Splita o tome kaže.
Primili su nas ljudi, bilo je ono, ljudi su super, bili smo na misiji i to je vrlo siromašna četvrt i nemaju vode, nismo imali kruha za jest. Bilo je, mislim, sve u svemu bilo je super, iako je ovaj, sve siromašno.
Judita je Poljakinja koja živi nekoliko godina u Sarajevu, o svojim dojmovima nakon posjete favelima kaže.
Pa ja sam skroz iznenađena ovom kulturom jer sam skroz drugačije zamišljala to. Mislila sam da će biti bogato i to, a kad smo ušli, ovo samo neke barake, siromaštvo. To je kao neka ovako ohrabrenje za mene da postoji nešto gore od ovog što mi tamo u Sarajevu živimo.
Pokušavajući uporediti mentalitet Brazilaca sa narodima Balkana, Mario iz Zadra je kazao.
A ljudi su dosta darežljivi i nekako su svi veseli. Mi smo veseli i mogu bi reći da veseli se nego kod nas. Naši ljudi dosta tužni, to je sigurno.
Rio de Janeiro se sprema i za organizaciju ljetnih olimpijskih igara 2016. koje će biti prve igre te vrste na tlu Latinske Amerike. Procjenjuje se da će za renoviranje i izgradnju sportske infrastrukture biti utrošeno preko milijardu eura. Brazil iz godine u godinu ima sve veću stopu ekonomskog rasta i nalazi se među 10 najjačih ekonomija u svijetu, pa i sudeći po broju migracija, već sada za mnoge Evropljane obećana zemlja. Iz Rija de Janeira za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.